Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun regăsit în cadrul emisiunii La bine și la greu. Este o plăcere să știm că rupeți din timpul dumneavoastră pentru a ne fi alături. Asta înseamnă că temele abordate de noi vă sunt de interes și că acordați o atenție deosebită familiei și relațiilor pe care le aveți cu membrii ei sau pe care vi le doriți să le aveți cu membrii familiei dumneavoastră. Și astăzi l-am alături pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Am rămas dator, nu?
Am rămas dator. În ediția trecută începusem să vorbim despre copilărie și despre cât este de important această perioadă, primii 6-7 ani, în viața și evoluția unui copil. Și eu vorbeam atunci și despre rolul pe care l-au părinții. Să facem un scurt rezumat, am enumerat atunci elementele importante ale acestei perioade. Spuneam că nevoia de apartenență, crearea de amintiri și transmiterea de valori. Aș vrea să mergem puțin mai departe cu discuția noastră și să vorbim acum despre câteva dintre greșelile pe care le pot face părinții în această perioadă a vieții unui copil, greșeli care pot influența dezvoltarea celui mic. Și despre una dintre ele discutasem puțin, și anume aceea de a nu fi prezenți în viața lui, și vom aborda în emisiunile viitoare mai mult această problemă, dar aș vrea să vedem și alte greșeli.
Sunt multe greșeli pe care părinții pot să le facă atunci când vorbim de creșterea și educarea unui copil.
Și nu vorbim aici și despre lucruri pe care le fac neapărat intenționat.
Deci nu vorbim, da, corect, sigur. Nu vorbim despre intenții rele.
Nu
vorbim
atunci despre nu prea ar mai fi greșeli.
Ar fi greșeli intenționate. Celelalte sunt greșeli pe care părinții nu le fac cu intenție rea. Le fac uneori cu intenții bune chiar. Adică una dintre greșelile pe care părintele o face sau părinții o fac, este aceea de a nu pune limite sau a pune limite foarte rigide.
De a fi prea aspri sau prea permisivi.
Exact. Este una dintre greșelile pe care le văd. Părinți care dau voie copiilor lor în perioada timpurie să facă orice vor ei, copiii, și care nu încep să învețe pe copii legea cauzei și a efectului despre care vorbeam data trecută.
Cărțile de specialitate ne îndeamnă chiar cu nou-născutul să impunem un program, să-i facem o ordine. Tocmai pentru că asta pe un copil îl liniștește.
Și corect, și îl ajută în dezvoltarea ulterioară. Dar părinții uneori au această abordare, e mic, e așa de drăguț și parcă nu-ți vine să spui nu, știi? Că
cum să nu faci ce
vrei? Da, e că îl tratezi ca pe un animăluț de casă, așa, știi? Și ce să-i faci? O să crească. Dacă nu o să crească, o să nu.
Și uite cum ajunge un copilaș de doar câțiva anișori să alinieze câțiva adulți.
Exact, exact. Și atunci nu poți să spui că un părinte se gândește negativ când abordează așa. Ba din contră, spune că își iubește copilul, dar pentru că îl iubesc. Nu pot să interzic asta, nu, n-am, că îl iubesc. Da, dar dragostea adevărată are și nu, are și limite. Da? Pe de altă parte, sunt părinți care consideră că trebuie să îi pună într-un țarc foarte, foarte îngust pe copiilor, să nu aibă posibilitatea să se gândească sau să facă rele. Și atunci limitează tot drastic. Și aceștia la bază au o intenție bună. Da? Adică nu poți să-i condamni, că oamenii își doresc ca să crească ceva bun, să crească oamenii responsabili.
Să-l ferească de anumite...
Exact.
posibile pericole.
Doar că aleg metoda greșită. Da? Și unii și alții aleg metode greșite. Da? Adevărul este că e pe undeva pe la mijloc. Da? Să știi când să fii ferm și să știi când să fii flexibil. Asta e o artă.
Nu pentru poți... că până la urmă copilul trebuie lăsat să aibă și propriile lui greșeli.
Exact.
Din care să-și exact. Învețe propriile lecții.
Exact. Deci aici este... Da, dar uite, vezi, apropo de greșeli. Există o categorie de părinți care văd greșeala ca pe o nenorocire.
Și nu... ca pe un eșec personal.
Exact. Nu văd greșeala ca pe o ocazie sau ca pe o oportunitate pedagogică. Fă, greșit? Nu, copilul nu trebuie să greșească, nu. Că dacă greșește, se învață cu greșeala, cine știe, nu? Facă... Și părinții ăștia vor să crească niște copii perfecți, care nu greșesc niciodată. Nu există așa ceva. E o utopie, e o prostie fără seamă. Dar să crești copii perfecți. Nu. Toți copiii au defecte. Da, asta este realitatea. Și,
și adulții
au și mai multe defecte, da, decât copiii. Da? Deci, nu, cum poate un părinte imperfect să crească un copil perfect? Nu pot să înțeleg chestia asta. Chiar nu înțeleg. Dar există o categorie destul de mare de părinți care, în dorința lor de bine, în ceea ce îi privește pe copii, încearcă să-i ferească de greșeli. Și încercând să-i ferească de greșeli, fac la rândul lor alte greșeli. Îi strică. Dar fie că le fac ei temele, de exemplu. Nu ca să dăm așa un exemplu. Copii care se duc la școală cu temele făcute de părinți.
Impecabil.
Ca nu cumva să se ducă copilul fără teme și să-l întrebe doamna, ai făcut tema? Nu. N-ai făcut tema? 4. Cum să faci să se întâmple chestia asta? Da? Și îl înveți pe copil o prostie. Că altcineva trebuie să-i facă munca. Nu trebuie să facă el. Că nu trebuie să-i
fie... faci cel mai mare de serviciu, că practic el nu a acumulat nicio informație de care are nevoie.
Știi, că gândește-te la chestia asta vis-a-vis de greșeli. Știi, părinți care nu vor să aibă copilul lor de suferit. Altă greșeală.
Toți părinții își doresc asta. Dar trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că nu-i vom putea feri de toate suferințele acestei lumi.
Dar noi nu trăim într-o lume
fără
durere. Noi trăim într-o lume în care există foarte multă durere. Bine, acum să nu mă interpreteze cineva greșit. Dom'le, nu-i chinuiți în fiecare zi ca să învețe cu durerea. Da? E o altă
nu-i
prostie.
Nu-i ține mâncați ca să învețe ce înseamnă foamea.
Îi biciui toată ziua ca să învețe cu durerea. Nu e... Dar ideea asta, dom'le, să nu sufere copilul. Dar uneori durerea chiar e un educator foarte bun. Da? Un copil care nu mănâncă la ora mesei, da? Trebuie lăsat să sufere un pic de durere, da? Când vrea el să mănânce și numai ora mesei. Nu? Că nu se întâmplă...
Poate fi lăsat să aștepte până la masa următoare.
Exact, asta spun. Exact asta spun. Da? E un pic de durere, de disconfort, că o să zică, aoleu, mă doare burta, aoleu, mă doare capul. Ok, a fost o oră de masă. Și va veni o altă oră de masă și vei mânca la ora la care este masa. N-ai făcut niciun serviciu copilului că...
Și atunci poți să fii sigur că nu va mai alege ce să mănânce.
E posibil. Unii au rezistență puternică, da. Dar înțelegi că greșeli de genul ăsta izvorâte dintr-o dorință bună din partea părintelui. Că, domnule, să fie bine. Da, să fie bine, dar binele trebuie văzut nu în contextul imediat, ci într-un context... foarte larg. Da? Adică întrebarea care ar trebui să fie pusă este pe termen lung cum e bine. Nu cum e bine acum. Că acum s-ar putea să-i fie bine copilului, dar pe termen lung s-ar putea să-i fie rău. Și tu nu crești o chestie, e o specie de plante care trăiesc o singură zi. Tu nu crești o astfel de plantă. Tu crești un copac care va dura câțiva zeci de ani. Și atunci trebuie să spui problema asta. Băi, știi, dacă asta durează o zi, nicio problemă. Dar dacă eu cresc un copac, ăsta va avea parte și de vânt, și de soare, și de ploaie. Și
trebuie să fii foarte atent unde își ancorează rădăcinile.
Exact, exact. Știi, să te gândești că soarele nu va bate întotdeauna în cantitatea care trebuie, că vântul nu va sufla întotdeauna cu viteza care trebuie, că ploaia nu va cădea întotdeauna în cantitatea care trebuie și când trebuie și tot așa. Deci că vor fi o sumedenie de factori cu care copilul ăsta va fi confruntat și trebuie să-l faci un copac care poate să reziste în fața tuturor acestora. Deci, astea sunt greșelile pe care le văd des la părinți. Da? Intenții bune, dar cu metode inadecvate, care nu îl ajută pe copil în niciun fel să evolueze. O altă greșeală mare pe care o văd la părinți este că îl dau pe mâna altora. Și acești alții pot să fie bunicii, în cel mai fericit caz, bona sau instituțiile. Grădinița, școala, nu sunt împotriva educației, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Cred însă că un copil este mai mult decât o colecție de diplome. Da? Degeaba copilul tău are certificate că vorbește nu știu câte limbi, degeaba copilul tău are diplome de nu știu ce studii postuniversitare și așa mai departe, stagii făcute cine știe pe unde, prin cine știe ce țări și pe la cine știe ce școli și asta, degeaba le are dacă n-are caracter. Degeaba. Ori caracterul nu-l poate face nimeni decât părinții. Sau caracterul cel mai bine este construit de către părinți. Că să nu înțeleagă cineva că dacă părinții nu fac asta cu un copil, nu poate să-și facă un caracter. Dar cei care pun fundamentul, cei care dau cel mai timpuriu și mai consistent ajutor în construirea unui caracter sănătos la copii sunt părinții. Ori degeaba îl plasezi la alții. Dacă l-ai făcut să-l plasezi altora, bunicilor, bonei sau instituțiilor, mai bine nu-l faci. Da? Pentru că există un risc. Nu spun că toți copiii crescuți de altcineva sunt niște eșecuri. Nu spun asta. Dar studiile arată că sunt mai multe șanse să fie eșecuri. Din perspectiva caracterului. Și din perspectiva educațională, dacă stau să mă gândesc bine, sunt mai multe șanse să fie eșecuri. Da? De aceea, ideea asta că, domne, noi trebuie să ne preocupăm de cariera noastră, noi trebuie să ne ocupăm de serviciul nostru, noi trebuie să ne ocupăm de provocările noastre. Copiii, da, să se ocupe bunicii.
Sau că trebuie să ne ocupăm să îndeplinim doar nevoile de bază ale copilului.
Exact.
Să aibă cea mai bună locuință, să aibă de cea mai bună școală.
Da.
De...
Și să-l văduvești de prezența ta. Asta este o altă mare greșeală pe care o văd eu în societatea noastră. Adică, cred că sunt multe greșeli. Nu aș putea să le enumăr pe toate și nici mi-am propus să enumăr greșelile pe care părinții le pot face. Dar ceea ce văd eu în societate sunt aceste două mari greșeli. Una, o greșită înțelegere a conceptului dragostei față de copii, da? Fie prin impunerea multor reguli și foarte rigide, care nu se schimbă, fie prin opusul. Adică, domne, îl lași în pace, îi faci toate gusturile să nu sufere, să nu aibă nicio amărăciune, să nu fie trist, să nu știu ce, dar că în felul ăsta îl crești bine. Deci, asta mi se pare o greșeală majoră pe care o văd în societate. Și a doua greșeală este că majoră pe care o văd în societate este că mulți părinți nu se preocupă de copiilor în mod personal. Nu că nu interesează, dar ei personal nu sunt prea ocupați de propriile lor obiective. Din momentul în care a venit copilul pe lume, ăsta e primul obiectiv. Number one. Ăsta e primul. Restul vin după. Copilul devine number one. În momentul în care a venit, ai decis să aduci pe lume un copil, să știi că ăla e numărul unu.
Ăla este proiectul vieții tale.
Exact. Adică, până la urmă, știi, Ana, pozițiile pe care le ocupăm la un moment dat în societate, banii pe care îi câștigăm, vin și pleacă. Copilul,
azi sunt, mâine nu sunt.
Exact. Copilul este cel care va duce mai departe ceva din tine. Înțelegi? Că ai bani mulți, ok. Și dacă ai bani mulți, vor fi o grămadă care se vor uita și vor zice, băi, frate, ce băi fură, da-i aia are, știi, înșeală, face el ce face, nu se poate, știi? Va exista întotdeauna o chestie care să fie contrapusă. Ai ajuns într-o poziție, păi da, e politician, e din ăla, lingău, întotdeauna vor fi. Dar să crești un copil care să plece de acasă și să ducă niște valori, aia nu mai poate fi contrafăcută. Adică aia e chestia cu care tu chiar marchezi societatea și marchezi lumea cu existența ta, efectiv. Cu banii tăi o să marchezi mai mult sau mai puțin. Da? Cu influența marchezi mai mult sau mai puțin. Dar cu un copil care a plecat de acasă, echipat cu ceea ce trebuie și crescut sănătos, cu un caracter frumos,
care la rândul lui transmite mai departe valorile pe care le-a primit.
De asta spun că ăsta trebuie să devină primul obiectiv. Nu banii sau faima sau mai știu eu ce. Nu, alea sunt colaterale.
Pentru că banii aceștia pot influența atâta timp cât vei fi tu în spatele lor.
Da.
Când nu vei mai fi, s-a adus.
Corect.
Dar copiii mai departe vor transmite generațiilor
Corect.
Următoare.
Așa este.
Discutând despre felul în care ne raportăm noi la copiii noștri, cât de mult contează și ne influențează în felul nostru de a ne comporta cu ei modelul propriilor părinți?
Modelul părinților noștri e modelul fundamental la care ne raportăm. Și ce au găsit specialiștii este că atunci când un copil pleacă de acasă, devine mare, și pleacă de acasă. Și și-a stabilit propriile lui valori. Și a văzut acasă lucruri care nu i-au plăcut. Când devine mare, tot la ăla se va întoarce. Chiar dacă nu i-au plăcut. De ce? Pentru că e singurul model pe care îl știe.
Sunt întipărite cumva.
Aici este problema, că noi nu ne dăm seama că un copil când pleacă de acasă, chiar dacă nu este de acord cu modelul nostru, tot cu modelul ăla pleacă. Chiar dacă îl contestă. Îi va fi mai ușor să se ducă în modelul acela și să-l replice decât să construiască altul nou. Deci modelul pe care părinții îl așează acasă construiește tot ceea ce devine copilul ulterior. El ia de acolo, pe unele lucruri le ia în mod conștient, că-s bune, că-s rele, nu contează, le acceptă, le adoptă în mod conștient. Pe altele nu, le adoptă în mod inconștient. Dar ce vede acasă rămâne cu el toată viața. De aia este extrem, extrem de important să vadă ceea ce trebuie și părinții să se străduiască să ofere modelul care trebuie. Pentru că stilul de parenting, raportarea la muncă și toate celelalte, el le ia de acasă, din ceea ce vede la părinții lui. Chiar dacă cu unele nu este de acord, repet, chiar dacă cu unele nu este de acord, cu unele va fi de acord, se va regăsi. Și o să îmi place chestia asta. Chiar dacă modelul e greșit, dar copilul îl va adopta și o va face conștient. Altele s-ar putea să fie lucruri bune, da, pe care copilul le vede acasă, pe care le respinge, dar la care există o șansă foarte mare să se întoarcă cândva în viitor. De-aia spune înțeleptul, învață pe copil care pe care trebuie să urmeze. Și foarte interesant, și când va îmbătrâni,
nu se va abate
de la ea. Păi stai seama, deci când va îmbătrâni, nu se va abate. Adică influența pe care tu o setezi ca părinte, îl urmărește toată viața, până la bătrânețe. Nu se șterge. Când copilul pleacă de acasă, copilul spune, gata, am plecat de acasă, am aruncat totul la gunoi, eu îmi construiesc acum de la zero. Nu! El va merge urmărit de ceea ce părinții au transmis acasă. Cu unele lucruri pe care se confruntă, va fi de acord, cu altele nu, cu altele se va lupta toată viața. Cu altele se va lupta toată viața, dar ele vor fi acolo. Nu se șterg. Deci poți să spui, am plecat de acasă, gata, am uitat, nu mai știu. Nu mai știu cum făcea mama, nu mai știu cum făcea tata. Doar într-un singur caz, pui, nu mai știu. Când mama și tata au fost absenți. Dar dacă mama și tata au fost acolo, prezenți acasă, da? Când spun absenți, mă refer nu la acea absență psihologică, mă refer la absența fizică. Pur și simplu erau plecați în altă parte. Deci tu nu prea ai avut interacțiuni cu mama și tata. Dar dacă tata și mama au fost prezenți fizic, dar psihologic au lipsit, copilul tot va fi urmărit de modelul pe care îl vede acasă. Deci este elementul pe care nu-l poți da la o parte. N-ai cum să-l dai la o parte. Pentru că acolo s-a format universul lui.
Mă gândesc acum și la un lucru destul de interesant. Ca exemplu, mamele noastre, în trecut, multe dintre ele alegeau să rămână acasă și să se ocupe de creșterea copiilor. Și da, nouă ni se pare o metodă bună și uite ce oameni destoinici am ajuns. Și cu toate acestea, noi încercăm prin metode diferite să avem aceleași rezultate. Cumva le cerem copiilor noștri să devină la fel de buni și să aibă aceleași rezultate, însă folosind metode cu totul diferite față de ceea ce am văzut acasă.
Da, acum
nu spun neapărat că era ăla modelul cel mai bun.
Ăla era modelul cel mai bun. Eu spun asta. Și nu pentru că eu am crescut adult, ci acela este modelul cel mai bun.
Cel mai de dorit.
Modelul în care părinții sunt implicați. Da, știu că aici mișcarea feministă ar putea să replice, să spună, dar de ce trebuie neapărat femeile să stea acasă? Pentru că există un element cu care cred că trebuie să învățăm. Trebuie să încetăm să-l mai negăm. Până la urmă, o femeie este cea care poartă un copil și nu un bărbat. Asta e realitatea. Iar legătura dintre o femeie și copilul ei e unică. Este niște realități pe care ar trebui să încetăm să le mai negăm.
Să le contestăm.
Da, da. Să spunem, domnule, nu este așa. Așa este. Adică, bărbații nu nasc în mod frecvent copii. A fost o încercare din partea unuia care a intrat în istorie cu chestia asta. Dar nu bărbații nasc copiii, nu bărbații poartă copiii, femeile sunt cele care fac asta și eu trebuie să mărturisesc că nu știu ce înseamnă să porți un copil, ce relație se creează acolo. Nu, eu nu știu chestia asta. Pot să vorbesc despre ea din cărți, dar tu ești expertă la capitolul ăsta, că ai doi. Da, eu n-am avut niciunul, adică am unul, dar nu l-am purtat eu.
Perioada asta pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru ca femeia să poarte acest copil în pântece este tocmai pentru a crea această relație.
Exact, și atunci, de asta spun că era normal. Știu că mișcarea feministă simte lucrul ăsta ca fiind, domne, o disprețuire a femeii. Dar de ce femeia nu poate să se realizeze, să se ducă la muncă? Dar mie mi se pare că este o privire absolut greșită. Dar este înălțarea femeii, nu este...
Pentru că cea mai mare realizare a unei femei este propriul copil.
Exact, adică până la urmă... Vezi că asta e nebunia lumii în care trăim noi. Că nouă ni se pare că cea mai mare realizare, da, este, domne, să faci o carieră. Și ce faci cu cariera aia? Adică cu ce te ajută cariera aia? Că s-ar putea să faci o carieră mai bună sau mai rea. Cariera pe care o ai tu sau vocația pe care o ai tu ca părinte este să faci, nu să procreezi un copil. Când spun să faci un copil, nu mă refer la a-l procrea, ci mă refer la a-l face ca ființă.
Da? Ai susține dezvoltarea pe toate planurile.
Exact. Aia mi se pare mie. Și atunci, din punctul meu de vedere, din perspectiva aceasta, femeia nu este umilită, nu este discriminată, ci din contră este înălțată pentru că își va pune amprenta asupra copilului într-o manieră în care nicio altă ființă umană de pe fața pământului nu o poate face. Da? Eu am o relație extraordinară cu băiatul meu, dar el are o relație superbă cu maică-sa, adică nu m-am supărat niciodată pe chestia asta, da? Sau n-am simțit niciodată că mi se face vreun deserviciu. E un dat pe care îl accept și sunt bucuros pentru lucrul ăsta. Adică, de asta spun, ideea aceasta în care femeile vedeau ca o parte a sensului vieții lor să acorde un timp important pentru creșterea copiilor, mi se pare că e un semn de normalitate, nu de anormalitate. E anormal astăzi că femeia îl naște, stă 9 luni și apoi se duce la servici pentru că beneficiază de un bonus salarial și nu știu ce și îl dă pe mâna altcuiva, dar...
De asta spun, este paradoxal modul acesta de gândire în care ne dorim să obținem rezultate extraordinare, dar folosind metode...
Da, deci nu. Aici mi se pare că este o greșeală pe care uneori o fac părinții, Da? Deci este un lucru ce trebuie acceptat, pentru care trebuie să încetăm să ne mai luptăm, să devenim contrariu. Trebuie lăsat așa și acceptat în felul ăsta. Adică sunt datori cu care noi ne confruntăm și ele mergem înainte cu ele. Nu stăm să le schimbăm toată ziua pentru că ni se pare nouă că inventăm nu știu ce. În fine. Fiecare cu părerea lui. Asta e părerea mea. Nu toată lumea poate să fie de acord cu mine și înțeleg lucrul acesta. Da, aceasta e părerea mea.
Ne apropiem de finalul acestei ediții și, ca o concluzie, ce înseamnă să fii un părinte bun?
În primul rând, să fii prezent. Să fii acolo, nu fizic, ci să fii implicat. Exact. Implicat activ în creșterea și dezvoltarea copilului tău. Ăsta e primul lucru pe care l-aș pune la criteriile unui părinte bun. Al doilea criteriu pe care l-aș pune este să oferi siguranță emoțională copilului tău. Să-l crești stabil emoțional. Și asta ține de prezență, de implicarea ta. Copilul tău crește stabil emoțional pentru că ești acolo. Și un lucru pe care vreau să-l spun, nu am timp să-l dezvolt, este că rolul mamei nu-l poate prelua tatăl și rolul tatălui nu-l poate prelua mama. Mama are rolul ei, tatăl are rolul lui. Da? Și atunci copilul are nevoie doar de mama și de tata ca să vină pe lume. Are nevoie de mama și de tata pentru ca să se dezvolte și să devină un om în adevăratul sens al cuvântului. Da, și al treilea lucru, revin la ceea ce am spus în emisiunea anterioară, un părinte bun este acela care știe să-i predea copilului această lege a cauzei și a efectului. Mie mi se pare definitorie într-o lume în care, repet, se depun eforturi.
Toate funcționează după această regulă.
Da, funcționează, dar se depun eforturi ca legea asta să fie anulată sau să se oamenii să trăiască ca și cum n-ar exista. Nu, ea există. Dacă îți bați joc de tine, vei ajunge o epavă. Da? Asta este și cu tot ce ai vrea tu să faci, toată lumea spune, dom'le, atât a avansat medicina, da? Însă un stil de viață sănătos este de dorit mai degrabă decât un stil de viață dezordonat care produce un om bolnav care ajunge la medic să-l repare. Nu va mai fi niciodată la fel. De asta spun că noi mergem cu capul îndărăt, așa, știi? În loc să acceptăm acest dat, dom'le, există o lege a cauzei și a efectului și noi trebuie să o respectăm. Dacă nu o respectăm, se întoarce împotriva noastră. Nu, noi ne-am pus în cap să dovedim că această lege nu există și în loc să-i spun unui om, mănâncă, dom'le, cu un pătat, îi spui, nu, mănâncă cât vrei, cât poți, că există nu știu ce pastilă care îți rezolvă problema. De ce? Doar pentru că vrei să arăți că nu există legea cauzei și a efectului? Nu, această lege există și copiii noștri trebuie să fie conștienți de. Asta mi se pare mie că e un părinte bun.
Degeaba muncești fără măsură și nu ai grijă de sănătatea ta, gândindu-te doar că vei avea bani pentru tratamentele
exact. Mai
de care vei avea nevoie mai târziu. Copiii au nevoie de dragoste, de ajutor, de protecție și de siguranță. Și cine poate să le ofere toate acestea, dacă nu chiar părinților? Părinții au datoria să-i vegheze cu grijă, să le întindă mâna la fiecare treaptă care duce spre maturitate și să fie prezenți pe tot parcursul evoluției lor. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, vă îndemn ca de fiecare dată. Faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, rămâneți împreună la bine și la greu.